Kobanida havo zarbalari bir necha kundan beri davom etishiga qaramay, jangari guruhning qora bayrog'i hanuz shahar binolarida xilpirab turibdi. Islomiy davlat armiyasidagi askarlar soni 30 mingdan 35 minggacha ekani, harbiy yetakchilari orasida esa sobiq bas partiyasi armiyasining tajribali sarkardalari ham borligi aytiladi. Rand korporatsiyasi tahlilchisi Ben Connablega ko'ra, guruh jiddiy harbiy tayyorgarlikka ega.
They've been quite adept at applying combined arms, which means they use both direct and indirect fire simultaneously.
Ular turli xil qurollardan bir paytning o'zida unumli foydalanishni yaxshi biladi. Bevosita va bilvosita hujumga o'tishni ham, harbiy hila ishlatishga ham usta, qattiq jang qilishadi. Oddiy askarlarning ishonchini qozongan yaxshi yetakchilari ham bor. Ular nafaqat olg'a siljishda va ixtiyorlardagi qurollardan samarali foydalanishda, balki qarshi hujumlarga dosh berib, ularni qaytara olishda ham muvaffaqiyat qozonmoqda, deydi kuzatuvchi. Tahlilchilarga ko'ra, jangarilar safida yuzlab tajribali va tajovuzkor chechen qo'mondonlari ham jang qilmoqda. Iroqning Anbar viloyatida guruh olib borayotgan partizanlik uslubidagi hujumlarga chechen Omar Shishani yetakchilik qilayotgani aytiladi. Shishani va uning jangchilari Bag'dodga yaqinlashib qolgan, ammo shaharni olish guruh uchun oson kechmaydi, deydi kuzatuvchilar. 7 million kishilik poytaxt kuchli armiya va shiya jangchilari tomonidan qo'riqlanadi. AQSh armiyasi urush kolleji professori Andrew Terrellga ko'ra, jangarilar shaharni egallashdan ko'ra unga ko'proq zarar yetkazishga urinishi mumkin.
They're going to have send in a lot of suicide bombers into Baghdad. They're going to try to provoke some uprising.
Ular Bag'dodga ko'plab xudkush bombachilarni jo'natadi. Shahar ichidagi sunniy mahallalarda ham isyon ko'tarishga urinadi. Imkoni boricha mamlakatni boshqarishni qiyinlashtirishmoqchi, deydi u. Yuzlab mil uzoqlikdagi Kobani shahrida esa jangarilar an'anaviy usulda jang olib bormoqda. Turkiya chegarasi yaqinidagi shahar oziq-ovqatga boy mintaqada joylashgan bo'lib, Islomiy davlat Iroq va Suriyadagi muhim iqtisodiy resurslarni qo'lga kiritishni ko'zlamoqda. Koalitsiya zarbalariga qaramasdan shaharni qo'lga kiritish guruh uchun muhim propaganda vazifasini o'taydi, deydi demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasi tadqiqotchisi David Kartenstein Ross.
Showing that the air campaign isn't slowing them down is important. They have a model which seeks to attract more people to their cause and as such showing
Havo hujumlari ular ishni sekinlashtirmayotganini ko'rsatish muhim. Ularning modeli ko'proq odamni o'zlariga jalb etishga qaratilgan. Xalqaro kuchlarning shuncha bosimiga qaramasdan olg'a yurayotganlarini ko'rsatish ularning tashviqot ishlariga yordam beradi. Guruh uchun ham ruhiy dalda bo'ladi, deydi tahlilchi. Islomiy davlat shu paytgacha vaziyatga qarab o'z taktikasini o'zgartirishga qodir ekanini ko'rsatdi. Jangarilar Iroqdagi sunniy shiya ixtilofidan, shuningdek Turkiya va kurdlar o'rtasidagi ziddiyatdan ham o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqda. Rand korporatsiyasi tahlilchisi Konablga ko'ra, hatto guruh rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy yo'q qilingan taqdirda ham Islomiy davlat yashab qolishi mumkin. Kuzatuvchilarning aytishicha, Haydar al-Abadiy yetakchiligidagi yangi hukumat Iroqning sunniy aholisi ishonchini qozonmaguncha janglar davom etadi. Hatto Islomiy davlat Iroqdan surib chiqarilsa ham. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.